Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Xudoni rozi qilish va topshirilgan vazifani bajarish uchun tanni boshqarish kerak. Rahbarlikning nomi qanday bo'lmasin, uning nomi muhim emas. Aksincha, ma'noli to'liqligi muhim. Odamlarni xizmatga tayyorlash, Injilni o'rganish va ruhiy kamolotga yetishga qiziqadigan odamlar bilan yuzma-yuz uchrashishdan ko'ra kattaroq ahamiyatga ega. Juda ko'p yoshlar ruhiy seminariyani tugatib, odamlarni xizmatga buyuk vaz tayyorlaydi, deb hisoblashadi. Kuchli vaz bu birinchi muhim qadamligiga qaramay, faqat bitta voizlik qilish foydadan ko'ra ko'p zarar keltirishi mumkin. Cho'ponlikning maqsadi bu ko'p qirrali yangidan tiklanishni anglatadi. Mana shuning uchun odam bitta o'zi buni hech qachon yenga olmaydi. Zaifni qo'llab-quvvatlash kerak. Odobsizga odobni o'qitirish, holsizni mustahkamlash, yoshni tarbiyalash kiradi. Odamlar nimaga muhtoj bo'lsa, o'shandan boshla degan qoidada bir hissa haqiqat bor. Vazifani yoppasiga bajarish uchun bu fikr muhim va kerakli. Yuqorida aytilganlarning hammasi jamoat a'zolarini xizmat ishiga tayyorlashda muhimdir. Agar odamlarga g'amxo'rlik qilmasa, ular sevgini sezishmaydi va demak, Xudoning kalomiga o'z qalblarini ochishmaydi. Cho'ponlik kollektiv cho'ponlik nazorat uchun javob bersa ham, bu ishni faqat jamoat yetakchilari bajarishi kerak degani emas. O'z vazifalarini bajarib, cho'ponlik nazorati bilan keraklicha shug'ullana olgan masih tana a'zolarini topishadi. Shu bilan birgalikda jamoatning hamma bor bo'lgan muhtojliklarini, shular ichida seziladiganini ham, eng yaxshi qanoatlanishini topishadi. Agar cho'pon amaliy cho'ponlik g'amxo'rligida qatnashmasa ham, shuni aytish kerakki, uning harakatchan boshqaruvi ostida jamoatning bu xizmati eng yaxshi xizmatchilarga tushadi. Cho'pon imonlilar xizmatga kerak bo'ladigan ta'minotni olishi uchun qo'yilgan. Xizmatga tayyorgarlik Xudovand xalqining aniq muhtojligidir. Xudo bunday oliy maqsadni xalq oldiga qo'yadi. Lekin u o'sha maqsad ko'pincha imonlilar xohishlari bilan keskin qarama-qarshilikka kiradi. Jang boshlanadi. Cho'pon nimani tanlaydi? Qanday yo'nalishni oladi? Xudoning aniq ko'rsatilgan maqsadiga qarshi turgan, Xudoning xalqi tomonidan bo'lgan bosimga itoat qiladimi? O'z imonida kuch topib, cho'pon murabbiy bunga qat'iy qarshi turib, o'zini shu yo'nalishdan ketishga yo'l qo'ymaydi. O'z hayotini Xudoga topshiradi va Xudo ularni qanday ko'rishni xohlasa, shunday bo'lishlari uchun odamlarni o'z xohishlariga qaramay ish yuritishga chaqiradi. Ha, cho'ponning xizmati juda og'ir, chunki o'zining manfaati uchun emas, aksincha, atrofidagi imonlilarning ehtiyojlarini qondirish uchun jon kuydiradi. Rabbimiz xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.